Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlər. Həbsdəki gənc bloqerlər azad olundu, amma başqa bir fəal gənc həbs təhlükəsi ilə üzləşib. Barack Obama Mikhail Saakashvili ilə görüşür. Birləşmiş Ştatlar Qarabağ münaqişəsi tərəflərini gərginliyi artıran ritorikadan qaçmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Həbsdə qalan ikinci blokçu Emin Milli də noyabrın 19-da azadlığa buraxılıb, Salyan rayon məhkəməsi onun cəzasının çəkilməmiş hissəsinin şərti cəza ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. Emin Milli il yarım həbsdə saxlanmasını ədalətsizlik adlandırıb.
Sadəcə bir ədalətsizlikdi. Və mənə elə gəlir ki, hər bir balacadır bir ədalətsizlik bu qədər işıq üzü görəndə bu ümumiyyətlə cəmiyyətin inkişafına çox böyük töhfə olur. Mən ümid edirəm ki, bizim bu prosesdə Azərbaycanda insan hüquqların daha da yaxşı qorunmasına, gənclərin öz gücünə inanmasına gətirib çıxaracaq, yəni əks prosesə gətirməyəcək.
Bu həbsdən təzə çıxan Emin Milli idi, digər blokçu Adnan Hacızadə isə noyabrın 18-də azad olunub. Hər iki bloqer ötən ilin yayında Bakıda restoranlardan birində döyüldükdən sonra tutulmuşdular, kömək üçün polisə müraciət edəndə əksin onların özlərinə başqa adamları döymək ittihamı ilə cinayət iş açıb, sonradan da məhkəmə ilə tutmuşdular. Hakimiyyəti tənqid edən bu gənclər xuliqanlıq ittihamı ilə azadlıqdan məhrum olunub, amma cəza müddətinin təxminən yarısında azad olunublar. Blogerlər həbsdən buraxılsa da başqa bir fəal gənc, Susmayaq Biz saytının təsisçisi və deputatlığa namizəd olmuş Bəxtiyar Hacıyev həbs təhlükəsi ilə üzləşib. Deputatlığa namizəd olan və hakimiyyəti hakimiyyətə müxalif fikirləri ilə tanınan Bəxtiyar Hacıyev noyabrın 18-də Azərbaycandan Gürcüstana gedərkən sərhəddə saxlanıb. Hazırda Gəncədə saxlanan Bəxtiyar Hacıyev ondan niyə əsgəri xidmətdə olmaması barədə izahat almağa çalışdıqlarını deyir. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sorğu-sualda polisin və icra hakimiyyətinin nümayəndələri də iştirak edirlər. Bəxtiyar Hacıyev bildirir ki, saxlanması qeyri-qanuni olduğu üçün izahat verməkdən imtina edir. Bildirir ki, əgər əsgərlik məsələsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirlərsə, qanuni şəkildə müraciət eləsinlər. Sərhəd keçid məntəqəsinin adının çəkilməsini istəməyən bir əməkdaşı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ümumi axtarış sistemində Bəxtiyar Hacıyevin Azərbaycanı tərk etməməsi ilə bağlı göstəriş var və o buna əsasən saxlanıb. Həmin tapşırığın hansı dövlət qurumu tərəfindən və niyə görə verilməsi isə hələlik aydın deyil. Ağ Evdən verilən məlumata görə Prezident Barack Obama noyabrın 20-də Lissabonda NATO samiti çərçivəsində Gürcüstanın Prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşəcək. Bu, 2009-cu ilin yanvarında hakimiyyətə gəlişindən bu yana Barack Obamanın Mikhail Saakashvili ilə ilk təkbətək görüşüdür. Samitdə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev də iştirak edir. Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev də NATO-nun bu görüşündə iştirak üçün Lissabona yola düşüb. 2 gün davam edəcək görüşdə Hərbi Alyansın 28 üzvü yaxın 10 illiyə dair strateji konsepsiyanı təsdiqləməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərini dialoqda qalmaq və gərginliyi artıra bilən ritorikadan qaçmağa çağırıb. Bu barədə dünən brifinqdə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsinin müavini vəzifəsini yerinə yetirən Mark Toner deyib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ritorikanın fəallaşması, xüsusən də Ermənistan prezidentinin məsələni birdəfəlik hərbi yolla həll etmək təhdidləri barədə jurnalistlərin suallarını cavablandıran Toner bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar əvvəlki kimi Minsk prosesində iştirak edir. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International Pakistanı küfr etmək ittihamı ilə edam hökmünə məhkum olunmuş qadını asmamağa çağırıb. Yerli qanunlara görə küfr edamla cəzalandırılır. Pakistanın mərkəzi əyalətlərindən olan Pincab əyalətində yaşayan 5 uşaq anası Asiya Bibi Məhəmməd Peyğəmbərin ünvanına söyüş-söymək ittihamı ilə il yarım əvvəl saxlanıb. Asiya Bibi özü inancına görə xristiyandır, Roma papası da Pakistana həmin qadını azad eləməyə çağırmışdı. Tənqidçilər deyirlər ki, bu ölkədə küfr maddəsi ilə cinayət təqibi daha çox dini azlıqların nümayəndələrinə qarşı tətbiq olunur. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün bizim daha bir xüsusi qonağımız var. Emin Milli bugün Azadlığa çıxıb və bugün Azadlıq Radiosunun qonağıdır. Azadlığa çıxmasından bir neçə saat sonra bizim studiyamıza gəldiyi üçün ona da təşəkkürümüzü bildiririk və həmişə Azadlıqda.
Çox sağ olun.
Və həmişə Azadlıq Radiosunda.
Çox sağ olun.
Və beləcə dünən Adnan Hacızadə, bugün isə Emin Milli Azadlığa buraxılıb və bugün növbəti təqribən 52 dəqiqə ərzində sizin əziz dinləyicilər Emin Milliyə sual vermək və ondan cavablarını almaq imkanınız var. Bu imkanı siz Azadlıq Radiosunun Azadlıq Radiosunu Peyklə və internet üzərindən dinləyən dinləyicilərimizdədir və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Web TV yayımı da gedir və Azadlıq Radiosunun Web TV yayımında siz hal-hazırda Emin Milli ilə söhbəti canlı-canlı TV formatında izləyə bilərsiniz. Web TV formatında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun baş səhifəsində sağ sütunda Azadlıq TV işarəsi olan yerdə siz daxil olun və canlı yayıma baxın. Və eyni zamanda bizi dinləyə bilərsiniz. Və suallar göndərmək üçün 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizdən yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanından istifadə edə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 efir@azadlıqradiosu.az bu ismarçılar üçündür. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin və prodüserimizdən xahiş edin, sizi ya efirə qoşsun, ya da ismarcınızı bizə çatdırsın. Növbəti saatda isə biz bahalanan çörək haqqında danışacağıq. İqtisadçı Natiq Cəfərli bahalaşmanın səbəblərini bizə izah etməyə çalışacaq. Mən daha vaxt almıram və necə hiss edirsiniz özünüzü? Yəqin ki, bugün bu suala təkrar-təkrar cavab vermişsiniz, amma yenə də yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün bir daha.
Özümü yaxşı hiss edirəm, sadəcə biraz yorulmuşam. Amma ümumən yaxşı hiss edirəm özümü.
Və necə azadlıqda olmaqla orada olmaq arasında fərqi necə izah edərdiniz? Yəni, necədir fərq sizin üçün? Yəni, daxili hisslərinizi bizə zəhmət olmasa təsvir edin. İnsanın içində fərqli nə olur o zaman?
İnsanın içində azadlıqda sən sevdiyin insanlar sənin yanında olur. İnternetə girə bilirsən, internetdən istifadə edə bilirsən. Daha azad olursan hərəkətlərində və s. Amma ki, sözsüz ki, həbsxanada imkanlar, yəni ona görə həbsxanadakı azadlığın məhdudlaşdırılır. Yəni, belə deyək də, fiziki, ən azı fiziki azadlıq məhdudlaşır və istədiyin bir çox hərəkətləri sən eləyə bilmirsən. Fərq budur. İndi sözsüz ki, azadlığın həbsxanada olmağın öz necə deyim, yaxşı tərəfləri var, mənfi tərəfləri var. Elə də azadlıqda olmağın həm yaxşı, həm mənfi tərəfləri var.
Suallar çoxlu gəlir və mən yəni bizim bugün müxbirlərimizin də müsahibələri olub sizinlə və səninlə və o müsahibələr yerləşdirilib bizim web səhifəmizdə. Ona görə mən dinləyicilərin haqqını tanımaq istəyirəm. Ülvi İsmail soruşur, həbsdə olarkən Emini ən çox düşündürən, narahat edən nə idi?
Azadlıq mövzusu. Yəni, fəlsəfi baxımdan bu barədə çox düşünürdüm, çox oxuyurdum. Necə insan azadlığı, cəmiyyətin azadlığı, azadlıqla demokratiya arasında olan fərqlər, onlar bir-birlərini necə tamamlayırlar. Yəni, bu suallar mənə çox düşündürdü. Bu barədə mən çalışırdım, öz biliklərimi mümkün qədər artırım.
Və yenə suallar var. Ramin Mahmudov Qubadan yazır. Emin həmişə azadlıqda. Quba gəncləri və blogerləri səni təbrik edirlər. Sən və Adnan yeni medianın bu ölkədə ilk qaranquşu oldunuz. Bəlkə də sizin həbsiniz bu ölkədə blogerliyin inkişafına töhfə verdi. Siz özünüzü bu inkişaf üçün fəda edən fədakarlardan oldunuz. Bir daha təbrik edirəm səni azadlıq münasibəti ilə. Haydi özünü toparla. Səninlə mafiya oynayacaq. O günlər yadından çıxmayıb hələ. Sualım isə belədir, həbsxanada azadlıq yaxşıdır, yoxsa azadlıqda məhrumiyyət?
Sağ olsun Quba gəncləri. Söz, mən hesab etmirəm ki, biz özümüzü elə fəda vermişik. Yəni, bu hər bir azadlığı sevən şəxslə, azadlıq sevən şəxsin başına gələ bilər. Və mən elə gəlir ki, sadəcə elə oldu ki, bu Adnanla mənim başıma gəldi. Azadlıq barədə yenidirəm, görürsün hər bir şey ilə mövzu gəlir, azadlıq həbsxanda da azadlıq var, sözsüz ki insan daxilən azad olan insan üçün çölün və yaxud yəni azadlıqda olmağın və yaxud həbsxanda olmağın fərqinə varmayaraq insan azad olur. Bu yəni belə abstrakt sözlər deyil, həqiqətən də o azadlıq insana hətta həyatda həm məna verir, həm xoşbəxtlik verir. Onu dərk edən insan, azad yaşayan insan mənə elə gəlir ki, mənalı həyat sürür. Kimdə bu hisslər yoxdur, kim bundan qorxur. Mən hamıya arzu eləyərdim ki, yəni bu azadlığı datsınlar. Həbsxana əslində hardasa insana bəlkə də kim üçünsə paradoksal səslənə bilər, amma həbsxana insana doğrudan da daha da azad olmağı köməkdir. Mən hesab etmirəm ki, həbsxanada olan belə deyək, aylar hansı ki biz keçirdik bir ildən çox, nə mənə elə gəlir Adnana, nə də mənə, yəni yalnız mənfi emosiyalar bağışlamadı. Bir çox müsbət emosiyalar vardı, Elə işlər biz həbsxanada elə, misal üçün, o qədər vaxt olur kitab oxumağa həbsxanada, hansını ki biz, misal, azadlıqda bizim o qədər vaxtımız yox idi, şəxsən mənim. Ona görə mən hesab etmirəm ki həbsxanada olanda insan azadlığını itirir. Elə insanlar var ki, azadlıqdadırlar, amma onlar artıq azadlıqlarını itiriblər və ya azadlıqlarını əldə etməyiblər, azadlıqlarını dərk eləmirlər, azadlıqları uğrunda hansı qurbanlar vermək istəmirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, əsas azadlıq insanın daxilindədir, amma sözsüz ki, o insan hansı ki deyir, mənə fiziki azadlıq lazım deyil, mən onun səmimiyyətinə biraz inanmaram, çünki sözsüz ki, fiziki azadlığında öz dadı var və mən bu dadı hal-hazırda hiss edirəm.
Və sizə çoxlu təbriklər gəlir və müxtəlif dillərdə yazırlar bunu. Yazır Yaşar Həkkəkbur, yazır bizə ki, ümummilliyə sualımız var. Biz sizin mücadilənizi Güzey Azərbaycanda hər zaman izləyib alqışlayırıq. Siz zindanda olarkən, eyni zamanda Səid Mətinpur Güney Azərbaycanda həbsdədir, o da jurnalistdir. Bununla bağlı fikirlərinizi almaq istəyir Yaşar Həkkəkbur. Kipur.
Mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, həqiqətən də biz baxanda, məsələn, müəyyən ölkələrdə insan haqları daha çox pozulur, o bir ölkələrdə daha az pozulur. Mən, misal üçün, bir xəbər eşitmişdim ki, İranda bir bloger tutmuşdular. Ona hətta İranın blog atası deyirdilər. Ona 19 il iş verdilər. Yəni, fikir verin, Azərbaycanda Adnanam 2 il, mənə 2 il yarım verdilər. İranda amma eyni işlə məşğul olan bir şəxsə 19 il verdilər. Mən hər dəfə İranda insan haqlarının istəyir Azərbaycanlı olsun, istəyir yəni başqa etnik qruplardan olsunlar, eşidəndə mənim ürəyim ağrıyırdı. Mən dostlarım da bilirdi ki, mən hətta İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı azadlıqda olanda bir neçə tədbirlər keçirmişəm, etiraz aksiyaları da olmuşdu, hətta Brüsseldə biz o vaxt təşkil eləmişdik. Yəni, çox ağrıdır və mən deyərdim ki, həbsxanaya düşəndən sonra, yəni bu sənin öz başına gələndən sonra, sən o artıq hətta, məsəl üçün, çoxları xəbər eşidəndə hansı jurnalist tutuldu, kimsə tutuldu, o qədər çox onları təsir eləmir. Amma o insan özü və yaxud onun yaxını bu təcrübəni görəndə, hiss edəndə artıq mən elə gəlir ki, insan haradasa zənginləşir nəyə görə? Çünki artıq o başqa bir insanın azadlığının dəyərini də başlayır anlamağa. Mən arzu eləyərdim ki, daha çox insan Azərbaycanda və dünyada azadlığa dəyər versinlər. Mən elə gəlir, nə qədər dünyada çox insan azadlığa, azadlıqlara dəyər versələr, o qədər də bizim dünya azad olar, o qədər insan haqları az pozular və İrandakı da bu mərd jurnalistlər, blogerlər və başqa azadlıq uğrunda mübarizə aparan şəxslər sözsüz ki, onlar daha az incidərlər və heç həbs etməzlər. Mən arzu edirəm ki, o gün gəlsin ki, İranda həqiqi azadlıq bərqərar olmasın.
Daniel McIntosh yazır, ingiliscə də sual, mən tərcümə edirəm. Hansı konkret addımlar atılmalıdır ki, Azərbaycanda azad ifadə azadlığı və azad mətbuat üçün şərait yaradılsın, yaransın?
Sadəcə azad danışmaq lazımdır. Hər bir vətəndaş başlasa azad danışmağa, öz fikirlərini ifadə eləməyə, blog açmağa, video bloginglə məşğul olmağa, yəni əvvəllər buna imkan yox idi, bugün bu imkan var. Bu böyük bir imkandır. Yəni bizdən qabaqki nəslin bu imkanı yox idi, amma bizim nəslin bu imkanı var. Heç kim bunu bizim əlimizdən ala bilər. Bir nəfər, iki nəfər, min nəfər, 10 min nəfər həbs edə bilərlər, amma 9 milyon insanı eyni zamanda həbs edə bilməzlər axı.
Və daha suallar gəlir. Emin, səsiniz təmkinli və ağıllıdır. Hamınıza azad Azərbaycan arzu edirəm. Azərbaycanda həbsə düşənlərin qəhrəmanına çevrilməsinə necə baxırsınız?
Bilmirəm, mənim biraz deyə bilmərəm, yaxşı baxmıram. Çünki bir tərəfdən baxır kim? Baxır hansı insan? Baxır o nə qədər işlər görüb bu sahədə? Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda hardasa bir qəhrəmanlıq qıtlığı var və ona görə hər bir balaca addım atılanda da hansı bir qəhrəman obrazı yaratmaq istəyirlər. Yəni buna ehtiyac var. Amma mən bir tərəfdən sözsüz ki, bu vacibdir. Çünki hansısa necə deyim, yəni vətəndaşlar, cəmiyyət, yəni qəhrəmanlara baxıb ruhlanıb hansısa hərəkətləri edirlər, hansısa işləri görürlər. Bir tərəfdən bu yaxşıdır. Amma mən hesab edirəm ki, mən təbiət cəmiyyətlə qəhrəmanlara həmişə özüm şübhəylə yanaşıram. Yəni ki, sadəcə mənə elə gəlir ki, hər kəs öz sahəsində öz işini görsə və bundan böyük bir qəhrəmanlıq eləməsə, bu daha çox bizim cəmiyyətimizi qabağa apara bilər, daha çox insanların azadlıqlarına kömək edə bilər. Nəinki kimlərisə yalandan qəhrəman eləmək və yaxud olmayan yerdən qəhrəman obrazı yaratmaq.
Azad yazır Qubadan, həmişə azadlıqda. Necə fikirləşirsiniz? Sizin və Adnan bəyin yalnız seçki tamaşasından sonra azadlığa buraxılması təsadüfidirmi? Hakimiyyətin bu jesti sizdən bir növ bazarlıqda istifadəyə oxşamırmı?
Bu sualı mən bilmirəm, yəni ki, niyə görə bizi indi buraxdılar? Yəni, bizi dünən də buraxa bilərdilər, bugün də buraxa bilərdilər, bugün buraxdılar və yaxud bir ay, bir il sonra da və yaxud son gündə, yəni hər bir an buraxa bilərdilər, indi buraxdılar. Mən bu hökumətin motivlərini bilmirəm, məhkəmənin motivlərini bilmirəm. Hesab edirəm ki, ictimai fəaliyyətlə məşğul olan şəxs o hansısa tənqidlərə də dözməlidir, hər hansısa bir şəkildə kim tərəfindənsə onun istifadə olunursa, o bəzi hallarda ona heç bir necə deyim, təsiri də olmur. Yəni, əgər sən haqqında kimsə danışırsa və ya sən haqqında məhkəmə hansısa qərar çıxardırsa, sən o məhkəmənin qərarını qarşısına bilməzsən. Sən yalnız məsələn, etiraz eləyə bilərsən. Bizi ədalətsiz tutdular, bizi etiraz edə məhkəmə getdi. İndi bu məhkəmə bu dəfə bizi azadlığa buraxdı. Yəni, bu qərardan biz etiraz edə bilmərik. Yəni, ona görə mən nə qədər bizdən... Mən, bilirsiniz, Albert Camus deyirdi ki, bu ictimai işlərlə məşğul olan insanların həmişə istifadə edirlər. Mən istifadəyə qarşı deyiləm. Sadəcə, mən istəyərdim ki, bizdən cəmiyyətin xeyrinə nəsə etmək üçün istifadə eləsinlər. Yəni, mənim dostlarım, bizim əqidə yoldaşlarımız, istəyir Azərbaycanda, istəyir dünyada. O ki, kim hansı məqsədlə bundan istifadə eləyir, yəni biz bunun hamısını nəzarət edə bilmərik, o insanların fikirlərini oxuya bilmərik, onların ürəyində nə var, onu bilə bilmərik. O, onların öz vicdanını mən bunu buraxıram.
Və Fox Bluset imzalı bir nəfər yazır: qorxuzmur məni səssizliyin, səni yaradan dilsiz yaradıb, soyuqluğun günəşsizliyindəndir, başa düşürsən, dustaq mən deyiləm, sənsən divar. Bu sözlər sizin həbsxanadakı ruh halınızı nə qədər ifadə edir? Əlavə olaraq çox sevinirəm ki, Emin və Adnan azadlıqdadılar. Xahiş edirəm mənim salamlarımı və hörmətimi bildirəsiniz. Mahnı Azər Məmmədov mahnısından, yəni bu Azər Məmmədov mahnısından bir parçadır. Əslində bilmirəm, amma imza yoxdur.
Amma siz imzasız da tanıdınız o sözləri.
Yox, sözlər mahnıdır, məşhur mahnıdır. Yəni,
yəni mən o mahnını eşitməmişdim, amma ümumiyyətlə, hər hansı bir mahnı, hər hansı bir şeir, söz, bir söz belə insanın ruhunu çox qaldıra bilir. Mən elə gəlir ki, bəziləri buna, yəni, necə deyim, bəzi insanlar buna o qədər qiymət vermirlər. Amma ki, söz xəzinəsi, bu çox böyük bir xəzinədir. Bu çox böyük, söz çox böyük bir dünyadır. Sözün çox böyük gücü var. Sözsüz ki, həbsxanada o biz kitabları oxuyanda, tarixdə o qədər insanlar əziyyətlər çəkib, qurbanlar veriblər, həbsxanalarda olublar. Onların fikirlərini oxuyurduq, şəxsən mən oxuyurdum və sözsüz ki, insanın ruhunu qaldırır. Yəni o şeirlər, o sözlər, o fikirlər və mən çox xoşuma gəlir. Yəni bu misralar da çox gözəl misralar idi.
Geri gəlmişkən o divar mahnısı da elə sizin həbsinizə həsr olunmuş mahnılardan biridir.
Mən eşitməmişəm o mahnını. Sağ olsunlar.
Prodüserimizdən xahiş edək, əgər tapsa, hər halda sosial şəbəkələrdə yayılır.
Sağ olsun jurnalistlər. Mən hələ də mən internetə hələ əl ata bilməmişəm. Amma o qulaq asaram ona.
Yeri gelmişken internetsizlik nedir?
Bu yani
sizin ananız bizim... ananız zarafat edirdi məhkəmə iclaslarından iclasları zamanı jurnalistlərlə söhbətindəki Eminə ən böyük cəza elə onu kompüterisiz qoymaqdır.
Yəni bu ən güclü cəza növlərindən biridir. Mən onu deyə bilərəm ki, elə bir ki bizim nəsildən olan insanlar üçün internetsizlik elə bil ki ən ağır cəza formalarından biridir.
Mən yenə dinləyicilərin mesajlarını oxuyum, bir neçəsini oxuyum, sonra biz birgə verək. Zaur Almaniyadan yazır, Emin bəy azadlığa çıxmanıza sevinirik, gələcəkdə siyasətlə məşğul olmanız ehtimalı varmı və sizin həbsinizin siyasi sifariş olduğuna inanırsınız mı? Sual verir Zaur və gəlin buna cavab verək. Biraz qısa eləyək cavabları.
Bəli, mən həbsdən qabaqda mənim dostlarım, yaxın yoldaşlarım bilir ki, mən siyasətlə hesab etmirdim ki, mən siyasətlə məşğulam və siyasətlə məşğul olmaq, siyasət karyerası qurmaq fikirlərindən də çox uzaq bir insanam. Gələcəkdə də belə planlarım yoxdur.
Daha bir dinləyici yazır, Əli Özgür, üzr istəyirəm, anonim imzalı bir nəfər yazır. Salam, sən həbsxanadan çıxandan sonra dəyişmisən ya yox? Gedişlərində dəyişiklik edəcəksənmi? Anonim imzalı dinləyici yazır bunu.
Bu zaman göstərər. Bugün onu deyə bilərəm ki, mən sevinirəm ki, mən indi azadlıqdayım bugün. Biraz yorulmuşam. Ona görə müəyyən bir zaman. Mən hesab edirəm ki, mən yox, dəyişməmişəm. Mən çox dəyişməmişəm. Yəqin ki, dostlar, tanışlar bir müddət keçəndən sonra onlar daha dəqiq qiymət verə bilərlər.
Daha Əli Özgür yazır, Emin şəbəkələşmə, dinc müqavimət metodunu davam edəcəksinizmi? Tətbiq etdiyiniz taktika və strategiyada dəyişikliklər olacaqmı? Perspektivdə özünü siyasətdə görürsənmi?
Sualın sonuna mən cavab vermişdim. O ki, qaldı strategiya, taktika. Burada elə bir Napoleon sayağı hansısa bir strategiya, taktika yoxdur. Yəni, sadəcə mən elə gəlir ki, mən öz həyatımı yaşayırdım, öz fikrimi bildirirdim Azərbaycanda, dünyada gedən proseslərlə bağlı vətəndaş mövqeyini bildirirdim və bu işləri görmədə də mən yəni bunları davam edəcəm. Bunların formaları müxtəlifdir. Mən onların çox az formalarından istifadə edirdim. Bundan sonra inşallah daha çox formalarından istifadə edəcəm.
Daha bir dinləyici yazır, Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə yazıb. Yetim imzalı bir nəfər, gözünüz aydın olsun, sizinlə fəxr edirəm. Maraqlıdır, niyə sizi Azərbaycan televiziyalarında görmürük?
Azərbaycan televiziyaları indi biraz məşğuldurlar, orada konsertlər çoxdur, böyük layihələr çoxdur, bizim kimi balaca insanlara orada yeri yoxdur hal-hazırda. Bu da mənim üçün böyük bir problemdir, mən etiraz etmirəm.
Emin bəy, üzr istəyirəm, siz özünüz oxuyun.
Xəzrixan, mən özüm oxuyub suallara özüm cavab. Görürsünüz, internetin gücünə fikir verin. Biz radio efirindəyik. Məsəl üçün, siz özünüzü biraz narahat hiss eləyirsiniz, xəstəsiz. Mən özüm sualları oxuyub, onlara cavab verirəm. Zaur oxuduq. Eminin həbsxanadan... Firudin. Eminin həbsxanadan çıxmasına çox sevindim. Ona bir sualım var. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrin səbəbi hansı instituttan qaynaqlanır? Siyasi iradədən yoxsa xalqdan? Və ya ümumiyyətlə, xalq bir institut kimi mövcuddurmu? Mənə elə gəlir ki, siyasi iradə olsa, cəmiyyətin inkişafı üçün çox işlər görmək olar. Yəni, bu bir mənalı olaraq demək olar. Sözsüz ki, xalqdakı xalq müxtəlif şəxsiyyətlərdən ibarətdir, fərdlərdən ibarətdir və bu fərdlər nə qədər aktiv olsalar, öz hüquqlarını tələb etsələr, öz inandıqları ideyalarını dalıca getsələr, onlar da siyasi iradəyə təsir edə bilərlər və siyasi yeni siyasi iradələr yarada bilərlər. Ona görə mən bu suala belə cavab verərdim. Yetim onu oxuduq. Bu çox maraqlı vəziyyət alınıb. Yəni Xədicə çıxıb gedib, mən özüm oxuyuram internetdən sualları, özüm cavab verirəm. Çox sağ ol Xədicə.
Bu yenidən
bir neçə, bu maraqlı bizə. Bu jurnalistikanın mənə gəlir ki, yeni bir janrıdır.
Mən yenidən sükan arxasındayım. Tural yaz, üzr istəyirəm, sadəcə biraz nasazlıqdır. İbadət imzalı bir nəfər Rusiyadan yazır. Emin bəy həmişə evdə eşikdə. Nə yaxşı ki, sizin kimi gənclər var. Sizə uğurlar arzulayıram. Tural Niderland Krallığından yazır. Veriliş iştirakçılarını salamlayıram. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Təbriklər. Daim azadlıqda olmağınızı, azad düşüncə ilə vətənimiz Azərbaycan haqqı, ədalətə, hüququ haqqına sahib olmağa qadir cəmiyyətə mənsub demokratiya quruculuğunda ləyaqətli mövqeyinizdə qalmağınızı arzulayıram. Hollandiyanın Haqa şəhərində yürüşə çıxan eşəklər barədə məlumatınız varmı? O eşəklər yaxınlarda bütün Qərbi Avropa üzrə tura başlayacaq. Onlara təklif və məsləhətləriniz?
Mənim təklifim odur ki, ümumiyyətlə bu aksiyalarda hansı şəxsiyyətlərə təhqirə yol verilməsin. Çünki mən elə gəlir ki, azadlıq dəyərlərini yüksək tutan şəxslər başqa kimlərsə də təhqir etmək istəməzlər. Mənim bir dənə arzum odur ki, yəni bu aksiyalarda konkret hansı şəxslərin adları hallanmasın və heç kim təhqir olunmasın, çünki bu düzgün yanaşma deyil məncə.
Eloğlu Azəri eldən yazır, həmişə azadlıqda, bəs bundan sonra?
Bundan sonra çox gözəl sualdır və mən deyərdim ki, bundan sonra həyat davam edir. Bundan sonra bizim işimiz davam edəcək, bizim yolumuz davam edəcək və mənə elə gəlir ki, zaman göstərəcək bundan sonra reallıqda nələr baş verəcək.
Sizcə sizin həbs olunmanız azad düşüncəli gənclərin fikrinə necə təsir edib? Qafur soruşur.
Mənə elə gəlir ki, hər cür təsir edib. Ümumiyyətlə, bəzi insanları bu daha da qorxudur, o bir insanların gözünü açıb, o bir insanları ruhlandırıb, o bir insanları kədərləndirib. Hər bir hadisə ümumiyyətlə insanlara, müxtəlif insanlara müxtəlif şəkildə təsir göstərir. Mən istəyərdim ki, yəni bizim bütün bu proses ümumiyyətlə bu bir faciə kimi qəbul olunmasın. Yəni fikir adamı, öz sözünü deyən insan tarix boyu həmişə biz onların bəzilərinin adlarını bütün dünya tanıyır, amma milyonlarla bəlkə də insanlar var ki, milyardlarla onları heç kim tanımır, onları tanıdı. Amma ki, bu həmişə olub və insanlar əzab çəkiblər, qurbanlar veriblər, həbsxanalarda olublar. Bu prosesin bir hissəsidir. Yəni, bu olmasa azadlığın dəyəri olmaz, azadlıq da əldə olunmaz. Ona görə mən buna istəyərdim ki, gənclər, ümumiyyətlə, hər bir insan bir faciə kimi baxmasın. Daha çox buna, necə deyim, azadlıq yolunda haradasa tələb olunan qurban kimi baxsınlar.
Yaşar soruşur, salam Xədicə xanım, Emini də salamlayıram. Həmişə azadlıqda deyirəm, siz indi bu iqtidara bələd oldunuzmu və bir daha əmin olmadınızmı ki, siyasətlə məşğul olmadığınız üçün siyasət sizinlə məşğul olur?
Yəni, mən siyasətlə məşğul deyiləm, amma mən razıyam ki, siyasət, məsəl üçün, konkret bizim halda bizimlə məşğul oldu. Amma yenə də bu məni öz fikrimdən döndərməməlidir ki, yox, mən siyasətlə məşğul olum ki, siyasət istənilən şəkildə sənələ məşğul olur. Amma o deməkdir ki, sənələ siyasətlə məşğul olmalısan.
İsa Sadıqov yazır Oslodan. Emin bəy, həmişə azadlıqda sizi və ailə üzvlərinizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizin və Adnan bəyin azad olunmasına çox sevindim. Həbsxana sizlərin yeri deyil. Həbsxana quldur dəstələrin yeridir. Bu quldur dəstələrin yeridir. Sizlərə can sağlığı və uğurlar arzulayıram. Əzizlərim, siz xalqımızın gələcəyisiniz və belə gənclərimizlə biz həmişə fəxr etmişik. Sizlərə baxıb bizlər də özümüzü gənc hiss edirik və əminəm ki, bu quldurların sonuna hamımız birgə nail olacağıq. Hansısa quldur
Sual yox idi orada.
Yox, arzudur. Mədədli imzalı bir nəfər yazır. Emin, təbriklər, insana xas və layiq olan ən gözəl nemət azadlıqdır. Səni azadlıqda görmək çox sevindiricidir. Ümid edək ki, ədalət bu ölkədə sistemli olaraq görünən, qazanılan proses nəticə olsun və, biz, və bizi bu dərəcədə təəccübləndirməsin. Dəyərlər, ideyalar uğrunda mübarizəyə davam. Suallarım təbii ki çox, amma elə bir mühitdə yaşayırıq ki, səndən planlarını açıqlamağa istəməyə belə ehtiyat edirik. Yeganə arzum istəyim bəlkə də davam, mübarizəyə davamdır. Belə yazır mədədli imzalı bir nəfər.
Orada da sual yox.
Orada da sual yoxdur. Və anonim imzalı bir nəfər yazır ki, emin mən bilirdim sən ağıllısan, afərin. Sən kameraları sən kameraları yaxın qoymadın sənin yaralı vaxtında yaralı qanadlarına qartal triumfu arzulayıram. Harada qoymadınız kameraları yaxın?
Mən anlamadım yəni nə deməsi. Yəni bu gün mən evə gələndən elə kameralar çəkir məni. Yəni əslində mən biraz istirahat eləmək istəyərdim amma ki eləyə bilmirəm və hansısa kameralar yəni olub, kameralar olub. Amma indi də var. Amma ki, suala başa düşmədim.
Türk imzalı bir nəfər, çayın axınına qarşı getmək sizin üçün çətin deyil ki, biz nə vaxt düzələcəyik? Siz tək deyilsiniz, milyonlarla azərbaycanlı sizinlədir, sizinlə fəxr edirik, yazır.
Mən çətindir demək, neçə milyon və ya neçə nəfər azərbaycanlı bizimlədir, ya kiminlədir. Amma onu deyə bilərəm ki, bu belə bir məsələ deyil ki, sən tək olduğun və yaxud balaca bir qrup olduğun, yoxsa milyonlarla insan olduğun. Yani milyonlarla insan bunu etmirsə, o demək deyil ki, sən bunu etməməlisən. Milyonlarla insan öz fikrini açıq ifadə etmək istəmirsə, o demək deyil ki, sən onlar kimi öz fikri ifadə etməməlisən. Yəni, mən tək də olsam, üç nəfər də olsaq, beş nəfər də olsaq, biz bu həyatdır, bu həyatı biz yaşayırıq. Mən bu belə deyim, bu həyatı yaşamağa mübarizə kimi böyük bir söz gətirmək istəməzdim. Çünki həqiqətən də biz müqayisə eləsək, həm Azərbaycan özündə bəlkə də 10 minlərlə insan var, hansı ki həm Adnandan, həm məndən daha çox mübarizə aparıblar, uzun illər boyu mübarizə aparıblar, indi də mübarizə aparıblar, çoxlu əziyyətlər çəkiblər. Yəni onlarla mən şəxsən özümü müqayisə eləyəndə öz işimi mən mübarizə adlandıra bilmərəm. Sadəcə mən öz anladığım qədər haradasa vətəndaş borcumu yerinə yetirirəm.
Qurban yazır ki, dünən Adnanın və bugün sənin azadlığa çıxmanız barədə xəbərləri eşidib. Çox sevindim. Bizi birgə və şərəfli yol gözləyir. Bu yolda hamımıza uğurlar arzulayıram. Qurban yazır bunu. Ramin Şəfəqətov yazır. Haqq etdiyin azadlığın mübarək emin. Bu xəbərə ən azı dünənki qədər çox sevindim. Adnanın azadlığa buraxılması xəbəri qədər. Çox sevindim. Təbriklər. Bir sualım var. Sizcə Azərbaycanın hazırki acı reallıqlarını nəzərə aldıqda ölkəmizə ölkə daxilində olmaqla yoxsa xaricdə olmaqla mühüm təhvə vermək olar? Öncədən təşəkkürlər, hörmətlə Ramin.
Bu çox yaxşı sualdır. Əslində biz ən az bizim çevrədə biz elə həbsxanaya düşməmişdən qabaq buna bir müəyyən bir cavab tapmışdıq. Yəni bir qrup insan fikirləşir ki, yalnız Azərbaycanda qalmaqla Azərbaycanın Azərbaycanda azadlıqlar əldə etməyə nail olmaq olar. O biri qrup fikirləşir ki, yox, burada heç nə eləmək olmaz, gərək xaricə getmək lazımdır və ümumiyyətlə Azərbaycandan çıxmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bizim belə bir fəlsəfəmiz vardı, get və gəl fəlsəfəsi, nə yanaşması, nə idi? Bu o deməkdir ki, bugünkü dünyada ya qalmaq, ya getmək çox biraz mücərrət bir yanaşmadır. Yəni ki, həm getmək lazımdır, həm gəlmək lazımdır, dünyaya açılmaq lazımdır, dünyada yaxşı nə varsa biz onu gərək götürək, bundan utanmayaq, əgər nə pis varsa onu götürməyək, bunu müzakirə eləyək, yoxsa ki, ya ancaq burada oturmaq, ya ancaq ora getmək, mən o biraz yanaşmanı başa düşmür.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Azər Məmmədovun divar mahnısını bizə indi dinlədə bilərlər. Azər Məmmədovun divar mahnısı Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə həsr olunmuşdur.
Mən ilk dəfə eşidəcəm.
Oh, sessizliğin seni yaradan dilsiz yaradı. Soyulun güneşsizliğindendir. Başa düşürsem dostlar ben değilim sensen divar. Esirlerdir varsan sen divar. Işığı yok etmirsen divar. Gölgeler yaratmakla yok olur hayatlarım. Özünü aldatma geldim aman güneşin kapan. Ayırırsan bizi birbirimizden. Bilirsen seni dikenler de senin kimidir. Bak indiden yumuşakların var. Onları sözler yıktı seni ise karanmışlar. Divar gözünü aldatma ne var. İnanan güneşini kapar. Azat edirem seni. Geç senin olmayan günahlarını kaytar divar. Gözünü aldatma neler. İnanan güneşini kapar.
Azər Məmmədov divar mahnısı və Azər Məmmədovun bu divar mahnısı həm də mənə nəfəsimi dərməyə biraz imkan verdi. Və Tural yazır, üzr istəyirəm, Unformal'dan Rüstəm yazır, salamlar, təbriklər, Moskvadan salamlar dostum, bildim, sualım da yoxdur. Ə.
Və, salam özü də böyük bir şeydir.
Salam qardaş, bütün qohum əqrəbi adından təbrik edirəm. Tural Amin yazır onu. Həmişə azadlıqda səhəri bu gözəl xəbərlə açmaq həqiqətən də çox gözəl idi. Heyf ki, dinləyə bilmirəm texniki problemlərə görə. Salam isə bundan ibarətdir ki, sənin tətbiq etdiyin sivil mübarizə metodlarının qalib gəlməsi üçün indiki halda bizim cəmiyyətimizdə nə çatmır? Eşq olsun, öpdüm.
Praktika.
Salam Emin, sizin azadlığınıza çox sevinirəm və onu demək istəyirəm ki, sizin kimi gənclərin həbsi ilə bu hakimiyyət özləri də dərk etmədən biz gənclərin daha da fəal olmasına səbəb olur. Bir sualım var, siz cavablandırsanız çox şad olaram. Ol gənclər hərəkatının ictimai fəaliyyəti hələ də davam edirmə, əgər davam edirsə necə qoşulmaq olar? Amma siz An şəbəkəsindənsiz, Adnan Hacızadə oldandı.
İndi bilirsiniz, Azərbaycanda hər şey hər şeyə qarışıb, yəni ki, o mümkün deyil. Ol hərəkatı haqqında mən onu deyə bilərəm ki, yəni mən olun o qədər çox tədbirlərini iştirak eləmişəm ki, hətta türmədə də olaraq bilirdim ki, ol nə ilə məşğuldur. Ol hərəkatının çox gözəl bir layihəsi var, Azad Fikir Universiteti. Və hətta mən səhv etmirəmsə onun saytı da var. Və onlar hər həftə indi demək mühazirələr təşkil edirlər. Ora həmişə bir 100-150 nəfər, 50 nəfər gənc gəlir. Yəni, biz mənə gəlir ki, bu çox gözəl və lazımlı bir fəaliyyətdir. Və bunlar hamısı video çəkilir, internetə də qoyulur. Hətta siz indi Google-a getsəz, axtarış versəz Azad Fikir Universiteti, mən əminəm ki, o saytı da tapacaqsınız. Və gedə bilmədiyiniz mühazirələr də belə, yəni siz dünyanın istənilən yerindən internet vasitəsilə izləyə bilərsiniz.
Studiyaya zəng var, Həbib Müntəzir Almaniyadan zəng vurur. Hər vaxtınız xeyir, Həbib bəy.
Salam, salamlayıram hamınızı. Səsim gəlir?
Bəli, gəlir, canlı yayımdasınız.
Mən Emini salamlayıram, xoş gördük deyirəm. Yəni, həmişə azadlıqda, həm Azadlıq Radiosunda, həm də yəni azadlıqda olmaq münasibətindən necə deyərlər, təbrik edirəm.
Çox sağ ol, həbib, çox sağ ol.
Biz bütün yəni gənclər adından, buradakı xaricdə olan gənclər adından həqiqətən çox sevindi və buna görə yəni şəxsən hakimiyyətə təşəkkür düşmür. Çünki mən belə düşünürəm ki, Emin Gili zaten azadlıqda olmalı idilər. Yəni onların azadlığa salınması belə haqsız bir qərar idi və belə düşünürəm ki, onlara bəraət verilməlidir. Və bayaq Əmin qeyd elədi ki, biz mübarizə aparmırıq, vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetiririk. Təbii ki, vətəndaşlıq borcudur, amma bizim cəmiyyətdə azad və ədalətli fikrin formalaşmasında atılan hər bir addımı mən mübarizə kimi dəyərləndirirəm, qiymətləndirirəm. Ona görə Eminə də, Adnana da və digər bu yöndə mübarizə aparan insanlara müvəffəqiyyət arzulayıram. Və bir sualım var idi Emin bəyə ki, ANTV layihəsi, yəni bu layihə davam etdiriləcəkmi? Və bayaq qeyd elədi ki, dincəlməmişəm, mənim biraz dincəlməyə ehtiyacım var. Mən elə gəlir, Emin xeyli həbsdə olandı, xeyli dərəcədə dincəldi və bugündən etibarən onun fəaliyyətini aktiv şəkildə görməyi istəyirəm.
Çox sağ ol suala görə. ANTV ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, həm mənim həbsdə olanda doğrudan da, yəni çox böyük kommunikasiya problemləri var və insan heç yaxın insanlarla da, istədiyi insanlar da belə istədiyi şəkildə ünsiyyət qura bilmir, o ki, qaldı hansı layihələrə həyat keçirməyə və onları haradansa nəyəsə təsir göstərmək. Mən bilən o layihə bir müddət getdi, indi mən eşitdiyimə görə yenə də onu o davam etdiriləcək. İndi mən bu haqda belə məlumatım yoxdur, indi heç nə deyə bilməyəcəm. Mənə gəlir ki, bu yaxınlarda görünəcək. O ki qaldı, o biri məsələyi dincəlmək, dincəlməmək. Bir tərəfdən hətta belə bir söz var, mən neçə il yatdım, flənkəs neçə il türmədə yatdı. Bu sözdür, əslində orada sözsüz ki o başqa bir dünyadır, orada başqa qaydalar var və başqa bir mühitdir və insan istər istəməz orada stres içində olur. Yəni 100 nəfərlə bir otaqda yatmaq, bir neçə nəfərlə eyni zamanda elə bir divar olmadan aranızda tualetdən istifadə eləmək. Yəni bütün bunlar Həbbin dediyi kimi o mənim ən az anlamda o dincəlmək şəraiti və imkanları yaratmır insana. İndi düzdür, bəlkə insanların necə deyim, dincəlmək ola bilər istəkləri və yaxud başqa fərqli ola bilər. Amma sözsüz ki, müəyyən qədər yorğunluq məndə var, yəni mən öz təbiətimlə heç nə eləyə bilmərəm və yalandan deyə bilmərəm ki, yox, mən elə özümü 100% gözəl hiss edirəm, mən yəni müəyyən qədər dincələcəm, ondan sonra belə də ki, yəni bu vaxta qədər nə eləmişəm, o işləri də davam etdirəm.
Təşəkkür edirəm, bu Həbib Müntəzirdən sual idi və Emin Milli buna cavab verdi. Həbib bəyi biz gələn saatda da efirə qoşmağa çalışacaq, çünki Həbib Müntəzirin özü indi hal-hazırda Almaniyada ifadə azadlığı işi üzrə bir problemdədir. Almaniya məhkəməsi ona cərimə kəsib. Biz bu barədə gələn saatda danışacaq. Salam Emin, yazan Rövşən Namazovdur. Əzeri Rus saytının yaradıcılarından biri. Xəbər alanda ki, səni və Adnanı həbsdən azad ediblər, çox sevindim. Səmimi qəlbdən təbrik edirəm sizi. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz Əzeri Rus saytının vasitəsilə sizin həbslə bağlı doğru informasiyanı Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara çatdırmaq istəyirdik. Yazıb.
Mən təşəkkür bildirirəm Rövşən. Mən bir dəfə onunla Moskvada görüşmüşdüm və o saytı da hərdən izləyirdim. Təşəkkür edirəm ona.
Daha sonra, yəni xalqı nəyə görə ayağa qaldırmırlar? Millət yaman gündədir. Rasim Quliyev belə bir sual verir. Anar Vaşinqtondan yazır ki, Emin, səninlə fəxr edirik, səni çox özlədik. Vaşinqtondan Anar idi bu. Və Emin, təhsil naziri olsaydınız ilk islahatınız nədən ibarət olardı? Xədicə xanım, tez sağalın, please. Fəricən yazır bunu. Təşəkkür edirəm Fəricən xanım. Çalışıram.
Mən təhsil naziri olmaq istəməzdim, amma ki, çox istəyərdim ki, təhsil nazirinə ya bu hökumətdə, ya bir hökumətdə məsləhətlər verim. Sözsüz ki, təhsildə rüşvəti yığışdırmaq lazımdır. Mənə gəlir ki, təhsildə rüşvət yığışdırılsa və bu mümkündür, bu fantaziya deyil, bu qeyri-real hansısa bir əl çatılmaz bir şey deyil. Yəni, təhsildə rüşvəti yığışdırmaq olar. Bəzi qonşu dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, təhsildə rüşvəti yığışdırmaq olar. Təhsildə rüşvət yığışdırılsa, mənə elə gəlir ki, bizim təhsilimizin keyfiyyəti bir xeylaq yaxşılaşa bilər. Mən elə gəlir ki, bizim indi çoxlu imkanlarımız var xaricə oxumağa azərbaycanlılar göndərmək. Məsəl üçün, indi 2015-ci ilə qədər, mən indi bilmirəm bu proqram necə həyata keçirilir, amma ki, plan var, dövlət proqramı 5000 tələbə göndərilsin xaricə. Mən, məsəl üçün, oxumuşam ki, türmədə olanda oxudum onu, Economist jurnalında, 2005-ci ildən 2010-cu ilə qədər Səudi Ərəbistan 200 min gənci göndərib xaricə oxumağa. Yəni, düzdür, Səudi Ərəbistanda daha çox insan yaşayır və s. Amma yenə də mənə elə gəlir ki, biz onu müqayisə eləsək, yenə daha çox gəncləri xarici göndərmək olar oxumağa. Bununla eyni zamanda sözsüz ki, Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, müəyyən elə bir mühit yaranmalıdır ki, azad rəqabət olsun təhsil sahəsində və orada azad rəqabət olsa, bu sahədə, yəni buna şərait dövlət tərəfindən yaradılsa, sözsüz ki, təhsilin səviyyəsi çox inkişaf edə bilər. Buna vaxt lazımdır, amma ki, biz buna başlamasaq, buna heç çox nail ola bilməyəcəyik. Yəni, bu işləri görmək olar.
Yeri gəlmişkən, həmin proqrama son illərdə dəyişiklik biraz olub, deyə bilərik. Çünki əvvəllər bunu bir şura var idi. O şuranın üzvləri seçirdilər. Daha bu belə deyil. Yəni bir neçə nəfər var idi ki, onlar o şuranın üzvüdülər. Son 2 ildir ki, onlar artıq bu seçimdə iştirak eləmirlər. Və daha bir yenilik də ondan ibarətdir ki, Birləşmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərmirlər tələbəni və bu barədə qərar belə olub ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərilməsin tələbələr. Və təhsil naziri Müsir Mərdanov hətta belə bir çıxış etmişdi ki, bəzi ölkələrdə tələbələrin beyinlərini dəyişirlər. Necədir buna münasibətiniz?
Biliriz, gülməlidir bu biraz. Niyə görə? Çünki əslində beyni dəyişmək üçün xaricdə oxumaq lazım deyil. İnternet var, oturursan internetə, istədiyin informasiya alırsan, oxuyursan, sözsüz ki, bizim oxuduğumuz kitablar, o insanlar kimlərlə biz ünsiyyətdə oluruq, onlar bizim fikirlərimizi, beyinlərimizi dəyişə bilir. Bu belə bir prosesdir ki, bu bəşəriyyətdə həmişə olub tarixində və bundan sonra da olacaq. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Ona görə belə fikirlərlə yaşayan insanlara mən nə deyə bilərəm? Ancaq təəssüf edirəm ki, onların belə fikirləri var. Yəni, bu fikirlər onlara kömək etməyəcək. Fikirlər, beyinlər onsuz da dəyişəcək. Və Amerika və yaxud hansısa bir qərb ölkəsi buna heç də səbəb deyil. Əslində, bu proses bütün dünyada gedir. Bu dəqiqə Çində bu proses gedir. Singapurda gedir. Cənubi Koreyada beyinlər dəyişdi. Yəni, avtoritar bir dövlət oldu demokratik bir dövlət. Yəni, bu bəşəri bir prosesdir. Tarixin qarşısını kim ala bilər?
Vəfa Cəfərova yazır ki, Emin, səni sevirik. Bugün Azər Məmmədovun konserti sənə və Adnana həsr olunacaq. İstanbulda bugün Azər Məmmədovun konserti var. Videonu da axşam sosial şəbəkədə yayacaq. Emin Milliyə sualı var Toğrul Abbasovun. Bəxtiyar Hacıyevin saxlanmasına münasibəti necədir?
Mən elə indi eşitdim onu, heç bir belə detallarını bilmirəm. Münasibətim çox pisdir. Yəni ki, bu hərəkət azadlığı nəyə görə məhdudlaşdırılır, nəyə görə bu olunur, bu qədər yenə hay-küy qalxacaq, nəyə görə mən anlaya bilmirəm. Yəni ki, yenidirəm, detallardan hələ xəbərim yoxdur. Mən ümid edirəm ki, onun fəaliyyəti ilə bağlı bir şey deyil, texniki problemdir və bu öz həllini tezliklə tapacaq, ümid edirəm.
Salam, eşq olsun xalqın böyük oğlu Sultan Lahıçı yazır bunu. Emin, bilməyini istərdim ki, şəbəkə hələ də bu bölgələrdə yaşayır. Ümid edirəm ki, tez bir zamanda görüşəcəyik və mənə də şəfalar diləyir, təşəkkür edirəm.
Sultan sağ olsun, amma biz balaca oğulluq, yəni böyük oğullar tarixdə qalıblar.
İmzasız dinləyici yazır, Emin bəy, salam, azadlığın dadı necədir, sizi AFU-da görə biləcəyik mi, Azad Fikir Universitetində? Yəni
ki, bu Adnanın bir layihələrindən biridir. Adnan bizim dostlarımız oldakı uşaqlar, sözsüz ki, yəni əgər mən ora gedəcəm, gələcəm, yəni ki, bu ən gözəl layihələrdən biridir. Məndəki gözəlliyi çox sevən insanam. Gözəlliyi harda məndə orada.
Və salam Azadlıq Radiosu, salam Emin, azadlığınız mübarək. Sizin həbsiniz barədə məhkəmə qərarı çıxan gün yoldaşıma dedim ki, elə bilirlər Emini susturacaqlar, amma Emin məhkumlar arasında networking edəcək, yəni şəbəkələşmə edəcək, onları dəyişəcək. Bu baş verdi mi? Hörmətlə, Günay Abbasova.
Bu, ümumiyyətlə, məhkumlar, bu çox böyük bir şəbəkədir və fərqli bir şəbəkədir. Yəni, orada fərqli bir düşüncə var, fərqli fikirlər var. Amma bəzi müəyyən fikirlər var ki, orada da var, hardasa. Və mən orada, bəli, ünsiyyətdə olduğum bir çox insanlardan danışdım, amma nəyi dəyişdim, nəyi dəyişə bilmədim, mən onu indi deyə bilmərəm, yəni bilmirəm.
Və Xalisə yazır, Adnan və Eminin azadlığa çıxmasına hədsiz sevindim. Emin, indiki reallıqda fəaliyyət göstərən gənclərimizə nə tövsiyə edərdin?
Mən ümumiyyətlə bütün gənclərə məsləhət görərdim ki, Václav Havelın Gücsüzlərin Gücü, belə bir onun yazısı var, 1978-ci ildə yazıb, oxusunlar onu. Orada mənə elə gəlir ki, bir çox suallara olar, cavablar tapacaqlar və xüsusilə də sosial sahədə işləyən, yəni sosial mənada aktiv olan insanlar, amma siyasətə qarışmaq istəməyən insanlar üçün mənə gəlir ki, onlar oradan çoxlu güc topla biləcəklər. Yəni əslində dəyişikliklər bir çox cəmiyyətlərdə siyasətdən yox, məhz o sosial aktivliklərdən qaynaqlanıb. Ona görə mən nəyi tövsiyə edə bilərəm? Yəni, əgər siz sosial aktivsizsə, layihələr həyata keçirdirsizsə, fikirlər bildirirsizsə, yayırsızsa, bunu eləyirsizsə, bunu daha çox eləyin, bunu daha geniş şəkildə eləyin və sadəcə bunu eləməmişdən qabaq və yaxud eləyərkən dünyada başqa şəxsiyyətlər, hərəkatlar nətər olub, necə olub, bu sualı özünüzə verin, bu haqda biraz biliklər əldə edin və mənə də gəlir ki, onda sizin fəaliyyətiniz daha mənalı olar və daha çox şeylər əldə edə bilərsiniz.
Və Melton Murad Dünyamalıyev yazır ki, mənim qardaşım Eminin cəzasını çəkdiyi həbsxanada nəzarətçi işləyir. Onun Emin haqqında danışdıqları məndə bu mətin iradəli fədakar insana qarşı sonsuz ehtiram hissi yaradıb. Əziz dostumuz həmişə azadlıqda, belə yazır dinləyici. Və Jamie Melton adlı bir nəfər Los Angeles-dən yazır ki, səni eşitməyə çox xoşbəxtdir. Rövşən Cəfərov yazır, salam Xədicə xanım, Emin bəy, çox sevindim. Azadlığa buraxıldığın üçün Allah üstündə olsun. Sizə uğurlar arzulayıram. Brüsseldən Rövşən yazır bunu. Və dinləyicilərdən istifadəçilər gəlməkdə davam edir. Amma bizim vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Və mən son olaraq, yəni, çoxlu sual var idi burada. Həm də dustaqların sizə münasibəti barədə. Və necə, yəni ki, bu nə dərəcədə yenidən həbsə düşmək qorxusu nə dərəcədə sənin həyatını bundan sonra şərtləndirə bilər bu baxımdan?
Şərtləndirə bilməz, çünki mən həbsxanaya düşməmişdən qabaq mən 2005-ci ildə anama da demişdim ki, yəni bu belə bir şey ola bilər. Yəni evdəkilər harda hazırlamaq istəyirdim. Sadəcə mən düşünmürdüm ki, bu belə bir tez bir zamanda olar. Mən deyirdim ki, 5 il, 10 il belə getsə, çünki Azərbaycanda həqiqətən bunu etiraf etməliyik ki, yenə deyirəm, bizdən daha dərin, geniş və uzun müddətli və daha sərt formalarda mübarizə aparan şəxslər var, təşkilatlar var və s. Mən düşünmürdüm ki, bizim hansısa gördüyümüz işlər bu qədər kimlərəsə mani olur. Amma ki, o həbsxana, belə deyim, o fikri ki, bu var idi. Yəni ki, bu biz şəxsən mən öz gözümün önünə gətirirdim. Sadəcə bu biraz tez baş verdi. O ki, qaldı növbəti dəfə həbsə düşmək. Bu heç kim sığortalanmayıb. Heç kim sığortalanmayıb və hər kəs hər an həbsə düşə bilər, yenidən həbsə düşə bilər. Mən elə gəlir ki, bu haqda düşünmək və həyatı yalnız bununla qurmaq, o yaşamamaq deməkdir. Mən isə yaşamaq istəyirəm.
Aydındır. Ve Emin Milli'ye ismarışlar gelir ve onu Gence'de, İsmaillı'da gözlüyorlar, yazırlar. Yani müxtəlif ismarışlar gelip Gence'den ve İsmaillı'dan. Bizim ise vaxtımız başa çatır ve Emin Milli'ye ben bir daha teşekkür ederim. Həmişə azadlıqda Emin Bey ve növbəti saatte aziz dinleyiciler 5 dəqiqədən sonra, haberlerden sonra biz bahalaşmış çörek barədə danışacağıq. Bizimle kalın.